Aplausi saviem novadniekiem un ikvienam, kurš devis savu artavu Latgales kultūrā, šodien skanēs jau sesto reizi. Bet pirmo reizi Boņiks māla statuete, kas ir Jāņa Strieča kinofilmas Cilvēka bērns galvenā varoņa Bonifācija Paulāna tēls, tiks pasniegta jaunajā Austrumlatvijas koncertzālē Rezeknē jeb Latgales vēstniecībā Gors. Ar saviņojumu pirms ceremonijas stāsta Gors vadītāja Diāna Zirniņa.
Mēs ļoti priecājamies un tas mums arī ir jauns izaicinājums, jo ikgadējās Latgaliešu kultūras gadabalvas Boņiks organizēšanā, nu jau iesaistījusies arī Latgales vēstniecība Gors. Faktiski šodien ir tā diena, kad mēs sakām paldies tiem cilvēkiem, tiem ļaudīm, gan no Latgales, gan iespējams arī no citām Latvijas vietām, kuri ir snieguši būtisku devumu Latgaliešu kultūras attīstībā un arī popularizēšanā. Un, protams, ik viens balvas ieguvējs saņems no īsta Latgales māla derinātu skulptūru, Boņiks ar savu žiku.
Šī gada Boņika balvē kopumā tika pieteikti 59 pretendenti, kas pārstāv dažādas jomas. Vērtējums notika 19 nominācijās, stāsta Diāna Zirniņa.
Atšķirībā no pagājušā gada šo nomināciju skaits ir mazināts, bet tāpat laikā ir arī nākušas klāt papildus jaunas nominācijas. Nelielas izmaiņas ir skārušas mūzikas sadaļu, man prieks, ka arī latgalieši rada mūziku un tiek radīta mūzika gan no Latgales, tiek radīta mūzika latgaliski. Tas, kas nāk šogad kā jaunums, mēs esam pavēruši durvis nu, tādām jaunām izpausmēm kā vizuālā māksla, kā audiovizuālā māksla, skatuves māksla. Tiks pasniegtas nominācijas kategorijā literatūra un, protams, tādas nominācijas, kas ir sabiedriski nozīmīgas, labākais latgaliešu pasākums, gada cilvēks kultūrā un tā, ka šodien visus var aicināt uz Latgales vēstniecību Gors, kad mēs ceļam godā tos cilvēkus, tos kolektīvus, tās grupas, tos radošos cilvēkus un personības, kas ikdienā strādā, lai šī Latgales kultūras pērle tiktu kopta un arī tiktu attīstīta.
Jau zināms, ka Latgaliešu kultūras gada balva Boņiks par mūža ieguldījumu piešķirta kordiriģentē mūzikas pedagoģijai Terezijai Brokē, kura atzīst, ka savu dzīvi un darba mūžu vienmēr veltīs savam mīļajam novadam un tā cilvēkiem.
Nu, savu Latgalīti es esmu mīļējis un esmu strādājuši ne jau, varbūt es neesmu varējis sevi pierādīt kaut kas net ar tādiem izciliem koriem un Grand Prix prēmijām braucot uz ārzemēm. Es visu laiku bijušies ar savu lauku cilvēkam, lauku pašdarbību, ar īsto, tīro, nu kā tagad saka, amatieru kori. Un šos cilvēkus es mīlu, un tā mīlestība laikam ir uzturējis mani tiešām.
Boņiks šobrīd ir vienīgā gada balva, kas īpaši izceļ un godina sasniegumus tieši latgaliešu kultūras dzīvē. Tā ir iespēja novērtēt novada ļaužu veikam uz šīs balvas viens no idejas iniciatoriem Guntis Rasims, ticot, ka šī tradīcija Latgalē nezudīs.
Es ceru, ka mūžēgi būs tāda latgaliešu kultūras gada balva. Nu, ja būs cik ilgi, cikam būs, ka viens skaits darbs, kaut kāda aktivitāte, latgaliski latgaliešu kultūrā organizēta. Līdz ar to, nu, ne jau no organizatoriem ir atkarīgs, ja tas balvas liktenis, tas viss ir atkarīgs no pašiem darētojiem.
Šodien Latgales vēstniecībā Gors Rezeknē svinīgā Boņika balvas pasniegšanas ceremonija sāksies 4:00 pēcpusdienā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.